În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Începutul propovăduirii lui Iisus Hristos este cuprins în textul Sfintei Evangheliei pe care tocmai l-am citit în duminica aceasta, care este numită în calendar Duminica de după Botezul Domnului. Este un text foarte, foarte scurt și foarte criptic, în care ni se spune doar că Iisus a plecat din ținutul Nazaretului și a ajuns în ținutul Capernaumului, în zona numită ținutul lui Neftalim și Zabulon. Este începutul propovăduirii și propovăduirea este subsumată, așa cum am mai spus, într-o singură frază. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pentru cei care mai ascultă radioul bisericii noastre, radioul Trinitas, probabil că au auzit la un moment dat un îndemn pe care îl fac lucrătorii de acolo pentru a merge să viziteze Țara Sfântă, și între orașele care sau locurile de pelerinaj care sunt incluse, este inclus și Capernaumul. Și se spune Capernaum, orașul Domnului. Și probabil că fiecare s-a întrebat de ce dintre toate localitățile, și mai ales că Mântuitorul Iisus Hristos și-a desfășurat partea cea mai însemnată a învățăturii sale și activității sale în Ierusalim, de ce Capernaum este numit orașul Domnului. În Evangheliile care s-au citit în preajma nașterii Domnului se spune că imediat după ce s-a născut, la câteva luni, pruncul a fost luat de maica sa și de Iosif și au fugit în Egipt, iar când s-au întors din Egipt, s-au așezat în Nazaret, unde crescuse și Fecioara Maria și unde primise bună vestire și se împlinea o altă prorocie care spunea Nazarinean se va chema. Și acest lucru vrem să le lucidăm cât de cât astăzi, dacă se poate, în sensul de a înțelege care era contextul istoric și social în care Mântuitorul își începe propovăduirea. Se știe, deci, că Mântuitorul și-a trăit cea mai mare parte a copilăriei și tinereții în Nazaret și în împrejurimile acestuia. Se știe tot din Sfânta Scriptură că sunt anumite personaje pe care Sfânta Scriptură le numește frații și surorile Domnului, și este vorba de niște verișori și verișoare sau, posibil, niște rude prin alianță din familia lui Iosif, cel care o proteja pe Maica Domnului și care era mai în vârstă și care se crede că fusese înainte căsătorit și avusese familie, dar rămusese văduv atunci când a luat-o pe Sfânta Maria în protecția sa. Ori putem să ne închipuim că, în primul rând, Mântuitorul Iisus Hristos era cunoscut, așa cum într-un text, tot din Sfânta Evanghelie, se spune că nimeni nu prea credea că El poate să facă lucruri mărețe. Și se întrebau cu oarecare nuanță retorică, oare nu e acesta fiul teslarului sau fiul tâmplarului, cu un anumit dispreț? Cum spune el lucrurile astea? Se știe că în fiecare comunitate se întâmplă același lucru, adică lumea tinde să judece persoana după circumstanțele în care a crescut sau după relațiile de familie sau sociale și comunitare pe care le face. Și atunci, în felul acesta, ne este greu să vedem persoana în dimensiunea la care ea poate să ajungă. Așa încât, chiar și atunci când cineva ajunge într-o funcție publică foarte înaltă, da, nu îi se schimbă nimic în ceea ce privește relația cu comunitatea în care a crescut. Poate să ajungă împărat sau președinte sau ministru, în comunitatea în care a crescut, lumea știe tot de domnul Ionică sau oricum l-ar fi chemat, și foarte greu încearcă sau foarte greu poate să asimileze persoana cu titlul pe care l-a dobândit în spațiul social. Cu atât mai mult este dificil să știi că un om a crescut alături de tine și dintr-o dată acest om să-ți se spună că e Fiul lui Dumnezeu. Pe lângă toate acestea, deci contextul familial, aș spune, în care a crescut Mântuitorul, există și o altă dimensiune, o altă interpretare care se leagă de faptul că Mântuitorul trăiește în contextul unei revolte tacite pe care poporul iudeu avea față de stăpânirea romană. Fiecare tânăr, cu atât mai mult dacă era mai cunoscut și mai carismatic, fiecare tânăr era văzut ca un potențial luptător pentru eliberarea de sub stăpânirea romană. Cu atât mai mult Iisus Hristos, care, din mărturiile tradiției, ni se spune că avea statura omului desăvârșit, chiar și din punct de vedere fiziologic. Ori, el crescut în Nazaret, ni se spune în Sfânta Scriptură că a plecat din Nazaret și s-a dus în Capernaum. Și deci e interesant să ne întrebăm și să răspundem de ce a plecat din Nazaret. În primul rând, credem că sunt mai multe motive, dar câteva dintre ele încercăm să le elucidăm noi. A plecat din Nazaret în primul rând pentru că din alte texte din Sfânta Scriptură se arată că Mântuitorul Hristos adeseori mergea în sinagogi și învăța. N-avea statutul de rabin, pentru că era prea tânăr. Nu ajunsese la 30 de ani. Dar chiar la 12 ani, de exemplu, știm evenimentul când Mântuitorul, însoțit de părinții săi, ajung la Ierusalim pentru pelerinajul obișnuit, iar părinții cred că pleacă, el rămâne în urmă și în templu îi uimea pe învățătorii de lege cu înțelepciunea lui, citind din cărțile sfinte, din Tora. Așa încât îl avem pe Mântuitorul deodată, în primul rând, ca cel care răspunde unei vocații de a învăța și intră prin sinagogi și învață. Era și o criză, se pare, de rabini. Pentru că așa cum se întâmplă în general, cei învățați ajung în marile orașe. Dar în zonele rurale și profesorii nu sunt foarte încântați să predea în zonele sărace, uitate de lume și rurale. Nici medicii nu prea merg acolo, nici învățații nu prea merg acolo. Deci, în general, a merge în spațiul acesta era considerat ca un sacrificiu. Ori Mântuitorul își asumă această lipsă și încearcă să umple această lipsă mergând prin sinagogi și învățând, citind, pentru că așa era sinagoga, cu un loc unde putea să se urce pe un amvon, era un dulap în care erau ținute scripturile sub formă de sul, cineva venea și desfăcea sulul acela și el citea. Și după ce citea, interpreta textul respectiv. De aceea, ori de câte ori Mântuitorul vorbește din Sfintele Scripturi sau le spune către ceva apostolilor sau ascultătorilor, le spune așa cum s-a spus de către proroci sau Moise și proroci. Pentru că el le cunoștea, citea și învăța din ele. Ori acest mod de a învăța fără a fi avut statutul, probabil, credem că a stârnit oarecum un fel de dezaprobare, dacă nu chiar de invidie din partea învățaților care au auzit că este un tânăr care învață în zona Nazaretului și învață fără să aibă dreptul de a o face. Pe de altă parte, credem că Mântuitorul a plecat din Nazaret și datorită faptului că el avea ferma convingere că este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul. Oriceea ce face el, ca dacă ai convingerea că ești cine ești, tot ceea ce faci, faci prin prisma ceea ce crezi despre tine că ești. Și atunci Mântuitorul nu a căutat să-și facă o carieră. Nu a căutat să ducă o viață la fel ca ceilalți. Fiind convins că este Fiul lui Dumnezeu, el preia toate celelalte elemente ale vieții pământești doar ca instrumente care să arate lumii identitatea sa. De aceea își asumă și hula din partea celorlalți, își asumă și mai târziu își va asuma și patimile, își va asuma și invidia și răutatea și toate celelalte. Creșterea, tot ce înseamnă spațiul de dezvoltare a omului, pentru el nu erau lucruri în sine sau destinații sau scopuri în sine, ci erau instrumente prin care din fiecare el căuta să spună și să arate lumii că este Fiul lui Dumnezeu, adică își arăta identitatea. Și în al treilea rând, a plecat din Nazaret și pentru faptul că, fiind carismatic și cunoscut, se presupunea că ar trebui să intre în rândul revoluționarilor vremii, adică celor care agitau spiritele pentru a se îndrepta și a se ridica împotriva stăpânirii romane. Ori Mântuitorul era de altă factură. Deși putea să fie un conducător social, se știe că la un moment dat chiar a fost pe punctul de a fi numit împărat. Au vrut să-l numească rege și atunci el a fugit în munți. Și nu și-a asumat această răspundere pentru că și-a dat seama că ei credeau că este un, îl pot să-l facă un rege, adică un eliberator al poporului evreu. Și s-ar fi redus calitatea și activitatea lui doar la un rol prozaic politic. Și de aceea Mântuitorul refuză. Iar în felul acesta înțelegem că el nu a avut ca principală chemare, nu a văzut ca principală chemare crearea unei revoluții, ci aducerea unei împărății. El, care putea să fie un lider carismatic, vine și vorbește despre puritatea inimii, despre bunătatea sufletului. El propovăduiește o altă învățătură care era absolut străină de tot mediul pe care îl avea în jur. Și de aceea, având în vedere toate acestea, deci faptul că se afirma să fiu al lui Dumnezeu, faptul că oamenii îl cunoșteau și nu acceptau că el este mai mult decât fiul tesarului, și faptul că nu vorbea despre revoluția de eliberare a poporului, ci vorbea despre împărăția bunătății, l-au făcut nebine primit. Și a făcut ca mesajul lui către nazarineni să nu aibă niciun efect. De aceea se îndepărtează de Nazaret și merge în Capernaum, adică în cetatea lui Naum. Cafarnaum înseamnă cetatea lui Naum și astăzi este un sătuc, se pare, numit Telhum. În acest context, Mântuitorul așadar merge în Capernaum, unde nu era cunoscut în mod personal. Și acolo, în Capernaum, află că Sfântul Ioan Botezătorul a fost întemnițat. Sfântul Ioan Botezătorul, care propovăduise același lucru, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și aflând despre acest lucru, el, care depășește definitiv structura agitatorilor și nu mai proclamă idealul eliberării de sub stăpânirea politică, ci proclamă idealul eliberării din patim și spune că împărăția cerurilor este aproape. Împărăția cerurilor lasă el să se înțeleagă că nu este anarhie, deși se știe că erau suficienți cei care vreau să creeze anarhie în jur, se știe cam câți tâlhari erau la vremea respectivă, cel mai cunoscut fiind Baraba, care a fost eliberat în schimbul lui, sau ultima mare revoltă a lui Bar Kokhba prin anii 170, când practic s-a și dus, s-a și 70 după Hristos, când practic s-a și desființat Ierusalimul din cauza că acesta s-a ridicat împotriva stăpânirii politice. Deci împărăția pe care el o promova, o proclama, arată că nu este anarhie, cum spuneam, nu viza dominația, puterea și bogăția, conducea spre o schimbare sinceră și profundă a omului și această împărăție asigură biruința prin suferință și curăția inimii. Așadar, el spune că din acest moment începe instaurarea împărăției cerurilor. Pentru că preia în mod firesc învățătura lui Ioan, prin această dă credibilitate lui Ioan care îl anunțase pe el, preia aceeași învățătură și o duce mai departe într-un parteneriat, aș spune, ca să înțelegem în contextul de astăzi, într-un parteneriat cel care duce mai departe moștenirea, dar de data aceasta o duce într-o formă desăvârșită. Deci, dacă ar fi să sistematizăm modul cum înțelege Mântuitorul împărăția cerurilor și instaurarea împărăției cerurilor, am găsit că sunt trei pași. În primul rând, împărăția cerurilor se proclamă, se începe prin botezul propriu. El nu o proclamă până când nu se botează. Întâi se botează în Iordan și după aceea proclamă această împărăție a curăției inimii și a bunătății sufletului. Sfântul Grigorie de Nazian, atunci când vorbește despre simbolul botezului sau înțelesurile botezului Mântuitorului, el scoate în secolul al IV-lea 5 învățături sau simbolurile botezului. El spune așa: botezul trebuie înțeles în primul rând ca cel pe care l-a făcut Moise. Adică este o curățire temporară. În al doilea rând, botezul este cel al înainte mergătorului Ioan. Adică cel care boteza poporul cu botezul pocăinței. Al treilea înțeles este botezul lui Hristos, prin care oamenii care se botează se fac creștini și care se săvârșește prin harul Duhului Sfânt. Al patrulea, spune el, este botezul muceniciei și al sângelui. Și al cincilea este botezul lacrimilor sau botezul pocăinței. În felul acesta, așadar, înțelegem că intrarea sau poarta de intrare, începutul împărăției cerurilor, se pune prin botez. Și dacă însuși Fiul lui Dumnezeu primește întâi botezul și apoi proclamă împărăția, înseamnă că și cei care îl urmează pe el trebuie să înceapă împărăția cu botez. După botez vine chemarea. Adică vedem că Mântuitorul, imediat ce a ieșit din apele Iordanului, s-a manifestat, s-a arătat treimea și se îndreaptă către Capernaum, în zona, spune, Galileea neamurilor. Galileea neamurilor în sensul că în jurul lacului erau mai multe mici așezări umane unde nu erau numai iudei. Erau și de alte origini, de alte etnii. Din cauza că acolo pescuiau și acolo se organiza mica piață sau micile piețe de desfacere a produselor alimentare. Și acolo, bineînțeles, veneau din toate regiunile, își cumpărau cele necesare și plecau spre casele lor. De aceea Mântuitorul nu se adresează în propovăduirea lui strict direct către iudei. Pentru că ar fi putut să fie blocat chiar de la bun început, să fie respins chiar de la bun început. Propovăduirea lui se îndreaptă către neamuri, către toți. Și de aceea el face o chemare. Cu toții știm că avem sau putem să avem o chemare. Mântuitorul face două chemări în acest capitol 4 al Evangheliei după Matei. Face o chemare generală, unde spune: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Asta se adresează tuturor, că erau iudei, neiudei, păgâni, credincioși, necredincioși, indiferent, se adresează lumii întregi. Și această chemare rămâne valabilă peste veacuri. Deci, în primul rând, se adresează întregii comunități umane, universale, și imediat după aceea, când se încheie acest textuleț mic, începe să-și aleagă apostolii și spune: veniți de-mi urmați mie. A doua chemare, care nu se mai adresează tuturor, ci se adresează unor aleși dintre cei care l-au ascultat. Și acest lucru ne face să credem că structura bisericii, organizării bisericii, nu este o inițiativă umană. De aici se vede că structura organizării bisericii în cler și credincioși este chiar inițiată de fondatorul ei și capul ei, care este Mântuitorul Iisus Hristos. Deci toți suntem chemați la pocăință, dar unii trebuie să-L urmeze în mod mai concret și mai pe specialitate, spune eu. Și asta arată de ce mai târziu arată că biserica este universală. Abia la 325-381, la sinodul 1 și 2 ecumenic, când s-a formulat învățătura despre biserică, despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu și biserică, spunem acolo: cred într-o una sfântă, sobornicească și apostolică biserică. Într-o sfântă și sobornicească sau universală. Ori această sfințenie arată că unii sunt chemați să slujească prin hirotonire, iar ceilalți sunt chemați să slujească prin comuniunea cu ceilalți și prin starea de pocăință în procesul de zidire a împărăției cerurilor. Și al treilea moment în zidirea împărăției este trăirea împărăției cerurilor. Ce înseamnă trăirea împărăției cerurilor? Din cauza că în mod generalism se spune că împărăția cerurilor este undeva, nu știm unde, dar în altă parte și nu aici. Cei doi termeni, împărăție, arată că este un spațiu, în primul rând împărăție, arată că este un spațiu și o stare în care este ordine. Iar a cerurilor arată nu că este stabilită sau fixată local, geografic, în ceruri, ci că este un spațiu al spiritualității. Este un spațiu în care putem trăi alături de Dumnezeu sau cu Dumnezeu în noi starea de împărăție. Este o stare eminamente spirituală. Și spun aceasta ca să vedeți că Mântuitorul începe cu împărăția cerurilor s-a apropiat și conclude activitatea lui trimițând spre împărăția cerurilor, cu trimitere la împărăția cerurilor. Tot în secolul al IV-lea, un alt sfânt, Grigorie de Nisa, de exemplu, când vorbește despre împărăția cerurilor, el spune următorul lucru. Căci mi se pare că Evanghelia nu înțelege împărăția cerurilor ca pe un compartiment aparte al lui Dumnezeu, în care ne-ar cere să ne facem desăvârșiți și noi după pilda Tatălui Ceresc. Dumnezeirea, spune Sfântul Grigorie, este doar una și aceeași peste tot și cuprinde toată făptura fără să mai rămână vreun petec de loc unde să nu fie El. Îmbrățișând deopotrivă toate vietățile, susținând și stăpânind cu puterea Lui atot cuprinzătoare tot ceea ce există, cum ne învață însuși prorocul care zice: de mă voi sui la cer, tu acolo ești, de mă voi coborâ în pământ, tu de față ești, de mă voi lua aripile și mă voi sărășui la marginea mării, mâna ta mă va povățui în toate zilele vieții mele. Deci aici Sfântul Grigorie spune că Dumnezeu este omniprezent, stăpânește toate vietățile, nu există un petec în creație în care să nu fie Dumnezeu. Și atunci împărăția lui Dumnezeu nu este ceva rupt de creație și de locul în care noi trăim, ca un spațiu aparte, ci este aici, acum și în veci. Părintele profesor Vasile Mihoc, într-una dintre predicile sale, are o carte frumoasă de predici, a arătat în ce mod putem să înțelegem existența împărăției cerurilor aici și acum. El spune așa, că împărăția cerurilor, în primul rând, se vede prin faptul că îl avem pe Mântuitorul Iisus Hristos, că Mântuitorul Iisus Hristos este aici. Și aduce ca argument Evanghelia după Luca, în capitolul 11, versetul 10, unde vorbește despre faptul că spune că Mântuitorul a fost acuzat de cei care îl vedeau că scoate demoni cu puterea demonului șef. Și el spune, iar dacă eu cu degetul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată, înseamnă că a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Deci semnul împărăției cerurilor este în primul rând dată de faptul că este Hristos prezent și puterea demonică nu are valabilitate absolută. Al doilea semn al prezenței împărăției lui Dumnezeu în noi și în lume este atitudinea pe care suntem chemați să o creăm în jurul nostru. Și cred că nu este întâmplător, auzim la fiecare Sfântă Liturghie cântându-se fericirile. Nu este întâmplător că prima fericire, fericiți cei sărași cu Duhul, ca celor este împărăția cerurilor. Și a opta, fericiți cei curați cu inima, că acelora este împărăția cerurilor, nu întâmplător se repetă la început și la sfârșitul fericirilor faptul că împărăția cerurilor este o realitate incontestabilă. Și atunci, în măsura în care prin sărăcirea cu Duhul se înțelege smerenia, pocăința, iar prin curăția inimii se înțelege detașarea de ceea ce ne-ar putea lega prea mult de materie, aceia pot să perceapă împărăția celor. Nu e ca un premiu pe care îl primim mai târziu. Cei care sunt curați cu inima și cei care sunt săraci cu Duhul percep aici și acum în viața cotidiană împărăția cerurilor. Un al treilea element al prezenței împărăției cerurilor pe pământ, spune Părintele Mihoc, este că există biserica. El spune că biserica este pe pământ. Este aici. Și ea simbolizează, practic, prezența împărăției cerurilor. La Epistola către Coloseni, în capitolul 1, versetul 18, ca argument, se spune că El este capul trupului, adică Hristos, este capul trupului, adică al bisericii. El este începutul. El este întâiul născut din morți, ca să fie El cel din tâi întru toate. Și nu în ultimul rând, prezența împărăției cerurilor este resimțită de cei care au și trăiesc prezența lui Dumnezeu în viață ca arvună a Duhului. Tot Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola a doua către Corinteni despre arvuna Duhului dată în inimile noastre. Și în sfârșit, un alt semn al prezenței împărăției cerurilor este conștiința și conștiența parusiei sau a venirii Mântuitorului Iisus Hristos, care va restaura toate și în care El va fi totul în toate. În Epistola 1 către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre modul și timpul când Hristos va veni, modul cum se va întemeia împărăția cerurilor, și el spune că vrăjmașul care va fi nimicit va fi moartea. Deci în împărăția cerurilor omul nu mai crede în moarte și se mai teme de moarte, chiar încă din viață. Dar în mod desăvârșit moartea va fi ucisă sau va fi eliminată de tot, spune Sfântul Pavel, la venirea a doua a Mântuitorului. Și apoi spune mai departe, atunci când toate vor fi supuse Lui, atunci El, însuși Fiul, se va supune Celui care i-a supus Lui toate, ca Dumnezeu să fie toate în toți. Starea de împărăție a cerurilor este așadar primirea sau înțelegerea că Dumnezeu devine toate în toți. Și ca să concluzionăm, deci, putem să tragem următoarea concluzie, care este relativ simplă, e la îndemâna fiecăruia. Cum putem să întemeiem împărăția cerurilor? O putem înțelege în dublu sens. Întâi o putem înțelege ca evenimentul vieții noastre, atât cât existăm pe pământ, și ca evenimentul anului, fiecărui an. Ca eveniment al vieții înțelegem că suntem botezați, adică intrăm în împărăția cerurilor. Suntem chemați, adică fiecare are o anumită vocație pe care să o plinească în biserică și în societate, și suntem bucuroși sau avem bucuria de a trăi acest dar al lui Dumnezeu pe parcursul vieții. Așa încât către sfârșitul vieții să putem spune, ca și Sfântul Apostol Pavel, că am păzit credința și am săvârșit calea fără să ne uităm cu regret înapoi. Iar al anului, împărăția ca eveniment al anului, se deschide tot la fel, cu botezul, care este prima sărbătoare, prima sărbătoare împărătească din anul calendaristic, adică pe 6 ianuarie, este botezul care ne deschide ochii să-L înțelegem pe Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Și apoi, pe tot parcursul demersului anului, suntem chemați la credință și suntem chemați la pocăință și la mărturisire. Ce înseamnă pocăința? Înseamnă scoaterea măștii. Tot Sfântul Grigorie de Nisa vorbește despre faptul că noi, în general, ne construim o mască. În fața lui Dumnezeu nu putem merge cu ea. În fața oamenilor putem să ne opunem oricând. Dar el spune, a fi creștin înseamnă a limita pe Dumnezeu. Ați crea sau ați forma ființa întreagă după modelul dumnezeiesc pe care Dumnezeu ni l-a rânduit. Și el dă chiar un exemplu în care vorbește despre un comediant ambulant din Egipt, vorbim de secolul IV, care a învățat o maimuță să facă, să imite și să danseze foarte bine, încât imita pe om foarte bine. Și îi se punea chiar o mască și o ținută, o hăinuță pe ea și cu aceasta își câștiga existența. Și mergea din loc în loc și făcea acest spectacol unde oamenii, bineînțeles, se bucurau de spectacolul pe care îl făcea. Și atunci niște tineri, ca să vadă cum se comportă, au aruncat în fața maimuții niște arahide și niște smochine. Și atunci ea a ignorat cântecul, a ignorat dansul și a scos masca și a început să culeagă fructele respective. Prin asta, Sfântul Grigorie de Nisa vrea să arate că gândurile noastre sunt ca aceste mici fructe la care ne repezim și uităm cine suntem sau încercăm să ne ascundem în spatele unei măști și foarte greu vrem să ne o scoatem. Ori împărăția lui Dumnezeu înseamnă, cum spuneam, trăirea Duhului și înseamnă să ne scoatem masca ori de câte ori Dumnezeu ne-o cere și ori de câte ori putem să fim noi înșine, adică cei pe care Mântuitorul ne cheamă spunându-ne, cum ați auzit, să ne pocăim că aici și acum începe împărăția cerurilor. Amin.